آیت نمبر 113. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء السحرة فرعون قالوا إنا لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. موسیٰ علیہ السلام واقعہ شروع ہوا بطور دلیل نقلی پاور دعوا تصریح و تشکیل موسیٰ علیہ السلام کو بہادر مسئلہ بیان کرے وقت اور بدیدار کی تکلیفوں راغلی ان پاغی باندھے صبر کرے حسم فدی کی دائی کا دورن تصریح و تشکیل اور بہادر مسئلہ بیان ہوا مقامات تقسیم اول مقام موسیٰ علیہ السلام فرعون سے دعوت معجزے خودل اور بیا مناظرہ الزام فرعون لگو لو تو موسیٰ علیہ السلام تو معجزوں کے شکر ہونا بعد اور دعوت سرداران و اٹھان حکومت مخلت ظاہران کو لڑا چمک مناظر ہو تفصیل بدل مناظر اور یا صورت طہٰ کے برائے دی جو وقت مقرر شے ہو یوم الزینہ لابتہ ہو بس اگر مقرر نیٹیلا ظاہران جار فرعون تحریک غالب شن سبرا کہہ کنا اور دے نام و انکو لمن المقربین آو مزدوری بدلا والا حکوم و ماں سر وڈیر جمع دربار کے بسا کھلے مکان دین آباد قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین بیان کا مناظر ہے کل کے وہ مقرر وقت بانی کی میدان تک موسیٰ علیہ السلام اور بل طرف کا ساحران ندی اور آدھا کو تو موسیٰ علیہ السلام مثال سلام ادا دے داؤ کر وطے تو مخکی گی پل آمسا اور دے کنم پل کر تب شروع دا عدب دا مثال سلام او دا عدب اللہ بیا دوی دا ایمان روڑا لو سبب جوڑ کرے ہو خالو اوی دوی ساہران یا موسیٰ مثال سلام اما انتون دیا آیا تو اور دے نا پل آمسا نظر بندی بے بولو تو نظر بند ہے شہر اور مسماری نب کو ذریعے والے رہے دما دا پڑو رسونا لفظ مخصون ماران وغیرہ جوڑو
جداوا
شاول خود خپل طرف نه داشي نه پیل کولای په سحر سره نظر باندې مسمرین هم سره او موسی علیه السلام چې پیل کولو په سحر نو او معجزه وه او معجزه د پیغمبر اختیار کی نه وحی ته په انتظار او ته لکه تاسو مخکې شي ما توجه شي او رسول راځي وحی شو نه خپل عام په وله قالوا موسی علیه السلام کو تاسو ورلوه پیش کې خپل سحرم اور دے پرم ساجانے وغیرہ فلما القوا کرے چے یو اور دے او پرم ساجانے رسے او پر سحر پیش کو مسحرو اعین الناس سحر یو کو دفر کو بستر کو باندے سحرو اعین الناس سحر یو کو دفر کو بستر کو نظر بندی او کو دفر کو بستر کو خلق بستر کو باندے نظر بندی سحر دیر قسم نے نظر بندی نام دارے ہو قسم لے چاہے تو مسمری دم ہوئی دغشے ہو لینا نام معلوم ہے شو گورا سہر اثر کئی بعد خلق دا سہر نہ ممکن شو یہ مارا سہر رشتان یو دا سہر گناہ را آغا کول کمر رہی شرکی الفاظ دی بکے خو یو دا دے سہر اثر دن اثر اشتا نام مطلب دا مطلب نشو چھ سہر حق دے خکار دے نا دا سحر دا اثر حق دے منشتا دا مانا او دا دینا سی مثال لے لکا زہر مزہر خشے نرے وہ اثر خشتا کنے جو پر دا رنگ قولن گنا دا وہ اثر بکی سڑے و مرکی نو دا رنگ سحر چرے باطل شرے وہ اثر ہوئی کن اثر دا دری چوشی اگر چی مر ساہرے دا غیر اللہ مونہی شرکی ذکر دستہر سونا آسان چی مون بکر کی ویلو شاب العزیز رحم اللہ وی ہر قسم دا شہر سہر علماء وی دستہر ہر قسم کی دا غیر اللہ کا رحمتہ چخا محش بنیاد پا غیر اللہ پا انداز باندے دے پا شرک باندے دے مدارے نئے او دام دے نظر بندی او مسمرے دا دیدہ گا نظر بندی پر مندی اکڑا خلق ہوتا آغا امسادان اور رسون ماران جو وزدر حبوهم او ویر الخلق دے ساہران خلق ہو یرو وستر ابوہم رو بے اکر رو بے واچو پر اے خلق باندے ساہران تا دے سہر پر ذریعت پر دی باندے رو باچو رو بلتاوی وستر ابوہم دے ساہران رو باچو پر دے خلق ویر دا خلق پر دے سہر دلتے خلق کیا سوئی حالانکہ موسیٰ علیہ السلام بارے ہم دغه روپ راغلے دے فیستری روپ چے ورد ہوئی انسانی بشری تقاضے مطابق چو قتل مانگس دنیا دا ملک دا ماران روانا نجر دکش سہر پہ دریئے کرنے اچو قتل جلا مٹھون میدان دا ماران نڈا کتا دا بلار نا دا مصیبت شک نپاغم فیستری و بشری تقاضے سا روپ را چتا سی دا سوش داغی بھائیں سورہ طہٰ کے ہوا ہے سورہ طہٰ ستا پٹ ہے پڑھنے کی پر قالوا تسر قالوا يا موسى ما نقول كي وما ان نكون انا اما ان نكون اول من القى ام موسى عليه السلام تا پیش کے تم گا ور پیش کو اور اول القو موسى عليه السلام تے نہ تا سے پیش بتائی کل سے ہے نظر بندی اوپر پیدا ہے بارو مبایتیوں جو پیر ویلے من سیر انھا تا تا نا تھا بنا گہا دلی آرسے و دلی امساگانے دلتا حرام یو خیر ویلے پخیال کے راتے موسیٰ علیہ السلام تا ہیلے ہے موسیٰ علیہ السلام مستر ریم دلی دلی جادو دو جنا کہ انہا تا تھا دا مندے وی جادو کو ناو امساگانے رسے داغیم بے ایم رسے امساگانے روڑے دا موسیٰ علیہ السلام امسا پیش کرے وقت مدی امساگانے لفتے و رسے روڑے ویوشتے او سہرے کو ای حرکتون شورو پر حلکو ای جوڑے ماران موسیٰ علیہ السلام چو قتل دلید یہ سہر و نظر بندے دا وجہ نا اغم دا محسوس اکڑا چھتا کو لگیا یو خیر خیال کے وطرات میں معلوم ادا بچے ساحر اور مسمرزم والا سڑی پر قوت خیالیہ والے اثر کے خیال کے تصور کے راجی نور حقیقت دا جنی پر خیال کے راجی تصور راجی چدا خدا شہر شہ نہ بچی کی دشی حقیقت نہ بچی شہ عمر ہی پر سہر کے پر مسمرزم کے وہ خیال میں سڑی دا راجی جوڑے دا پر شہر وی با انسان اور تاتا بچے خر جوڑ کی تاتا بخار کیا اگر انسان نہ بچی دار وی با مغر رہتا ہے او خیال کے سارے ہی جوڑے دا مار دے حرکت کئی میں یو خیل ہوئی دے خیال کے راز میں موسیٰ علیہ السلام تا من سارے دنید من سہرے دنید جادو دا وجہ نچانا آتا سا دا کمنڈے وی مفاو جا تبینا سیخی پتا موسیٰ نو رالا پدر دا موسیٰ علیہ السلام کیا را موسیٰ علیہ السلام پدر کیا را را وہ را 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 اللہ و تعالیٰ تبیر قال قلنا لا تخف انک انت الاعلی اے موسیٰ علیہ السلام یری گما تب غالبی تا سر موجزہ لگا موجزہ بیا انت عراب کے وطبی و بردو نو وسترحبوهم دیدے کی دیدے خلق درو بیان دے سورة طہا پتائیت سر موسیٰ علیہ السلام بانے ہم بارو برا گلے نو سر موسیٰ علیہ السلام کلے خلق رو برا گلے او فضل کی یر را گلے نوستر ابوہم دیتا حیرانو رو باشو وہ یرون دا خلق رو باشو پلے خلق باندے سرد موسیٰ علیہ السلام وجہ وزیر اصل اکڑا بسیر نازین پر دیر لوے سہر راستے اکڑا پسیر دیر لوے لوے سہر پیش کر لوے سہر لوے سہر سے کا مفسیر نوے تو زرگون ساہران راولی مجھے بزرگون ساہران راولی راولی رام ساگان یو یو مشتی بزرگون شہی بدے جوچی لے سہر و میدان اڑا موسیٰ علیہ السلام علیہ تارا سورہ تاج جو مسئوئے کنا فاؤ جیسا دینا سی خیفتم نا موسیٰ علیہ السلام پر لڑکی یا رہا رو برا رہے ناغلک پشاشے ویلے اللہ و سیلا کفا یہ رہے گاما آم سہودا واؤ خائنا اوہی اکڑمونگا قرآن کی در طریقہ دے چیو دے کہ اختصار کر دے کہ تفصیل برا دے یہ وقت پر بیلا گئے لیکن قرآن دا قیسو کتاب نہیں دے لیکن پورا قیسہ نہ گئے دادا دیدہ پار کے قیسہ ذہن نہ دو گئے کہ جدا کسی کتاب مکانے کی جوڑے دا بدالیف نئے پورا دوڑا قیسہ ہو قیسہ نہ دا عبرت دے بدے کے سبق ہی لیکن دالیف نئے پورا قیسہ نہ ہوئے واو حینا مگوئی اکڑا الہ موسیٰ ولی کہ موسیٰ علیہ السلام موجزہ اختیار در پیغمبر کے وے نو یا بانے بن رہا تھا ویدے چھمانے دے بہت تو سمسا وغلب کر خدا امسا طرح پورے دین آواز نو جوڑی گئے ہوتے نشی غردو رسول پرشد اللہ حکم کی اللہ وقت وغلب نو سے ہم سیش پیر اول تو صورت تاہا کے وے چکر تدہ امسا وغلب نو دے امسا دے اشتو آگا کمالے بیا پورے دا بسے چھوڑی گی فائدہ پورے موسیٰ علیہ السلام اشتو طرح دادی کی کم سہر جادو پیش کرے لے دا بات سا ختم کی دا بور لا ختم کی دری اثر با ختم شی والک ماغ فی یمینی کا تلقا ما سنو انما سنو قیدو سا ہے والا یفلی اصطاق رو خیسو آتا اٹا سٹن سٹ مونگو تبیلو بھی علیگا ما او گرد آگا آگا چستا پلاس کی تلقف ما سناو تیر بکی اغا چیزی جوڑ کری دی نادی کی کم سیر میں ہر جوڑ خدا کا بطیر کی ختم دے دی اور انما سناو قیدو ساہر اور دادی چیزی جوڑ کری دا تدبیر دا جادو گرو دے چلور دا جادو گرو دے والا یو پیو سال حیث واتا اور نکامیابی کی جادو گر کم دے چراتلو کی پا مقابلہ دا پیغمبر کے دا پیغمبر مقابلے تا چسائر راجی آنا کامیابی نہا فرق مقابلہ کی چسائر راجی آنا کامیابی مدے موسیٰ علیہ السلام طویلو خدلتا اختصار نکارے خدلتا واؤحین الہ موسیٰ نام سے آتا صورت عرب واؤحین مغیو کڑے الہ موسیٰ موسیٰ علیہ السلام تا انا کے آتا کچھو وردہ و پولا دام سارے پیدایی آگا تفصیل کو اتا اللہ پاک صورت آہا کیوں ہے گا آگا خبر ہے کٹ رہا اللہ پاک کونسی نتیجہ ہے چیویش نسے چلو شو ادا چلو شو پیدایی ناگاہا ناسا پا پیدا یہ ناسا پر ہمسا تلفقو تیرے کڑو تلفقو تیرے کڑو ماوستر یا تکونہ چیزی جوڑ کڑیو دیکھے سے جھول کڑی ہوا آر سے سیر کرد
لقب اصل میں لکھی گی غلط کول غلط غلط ستا ہوئی غلط دیتا میں لکھی گی بغیر شخوانی تیر گی
لکھے دیتا تی مولے گی اپنے کے غلط مولے گی اور دا مولی الوان تیری تختی الوان مزغٹ وڑھو جو آگا تیری تیگا نا شخوان سے ہوئی نمی رتی مولا ہو وہی تلقا مایا پی کن تیر کرا مایا پی کن پیدا گیا نا تا پدام سا تلقا پو تیر کرا مایا پی کن آوا چی دی جوڑ کریو دیچے سے جوڑ کریو آگا تیر کرا دا سے تیر کرا لکا چشکان پی نوائی کی دے تا وی پختو کے خرپا اور یہ شرپ کی شرپ تا وی شرپ آو دو تا وی جو بس بیو آغیر سے بس وارنے میدان کے امام شیرانی کی الیواقیت والجواہر کی اول اور شیخ قرآن رحمت اللہ علیہ وسلم دیو مانا دا کرے دغم سے جو دا مانا دا امام شیرانی الیواقیت کی وئی وئی مراد تا دی تلقا کمایا بی کون اگا شیع ندے چم اگا شیع تیر کر اگا اثار اعتراف کر نو مانا دا پا ازاری ناسا پا دامسا تلقا کو تیر اکڑا ما اثار دا اثاریا بی کون چیزی جوڑ کریو دیچے سے جوڑ کریو دا گیا غارتارے راک کر موجودہ جسے کا میدان تو رو لے شوا نو دا دا گے اگر کم تخیل چی رخم کو راتے نظر مطلے لہو جنہ چی دا لکیو دا ماران دی نا قطعہ ہے رتے راک کر نچے رکھ کر پس مکہ مانے رسے ہم ساگانے پرتے آر تخکار ہے جنہ کی کار نو دا گا مانے را فوقال حق بس ثابت شو حق و بطر و برباد شو ماہ سکامی عملون چی دی کم عمل کاؤ ختم میدان کی دنیا والا نظری دا شکر صورت نہ راچے نخکاری چھے دا ساہر دے ساہر دا شکر مردار نہیں ہوئی مان سنسی تاویزگر تمہوں گو رہے کانا دا ساہر کوڑے مانتا رہے چھے کئی انہوں نے دا شکر خام مردار چھے کئی کرتا باتی چاہیے ہو رہے چھے دا ساہر دا تیان نہیں تاویزگر بیتا گو رہے کانا انہوں نے دا شکر دا خلے پا خدرت سر بدل چھے دا دے سہر کوڑے مانتا رہا ہو جائے نو موسیٰ علیہ السلام سے چوکا تل نہ دیوی چھے رہا دا ہو ظاہر شکل نہ ہے نہ خدا ظاہر شکل نہ ہے نہ خدا حق پرت شکل اور بھی حق پرت معلومی نہ خدا شکل نہ معلومی شکل شیخ دشاپور رحم اللہ زم لے بزرگ عالم ہوں دشاپور شیخ ہیں شاگرد ہو اور زم دے جماعت اہم لے عالم شیخ القرآن مولانا افضل خان شاپور داب در تراجم چیزی کرے رہے متراجم ان کی کتابوں نے مڈے بلے بزرگ عالم محدث ہو گئے مفسر ہو اپنے زمانے میں سو کرم کے وفات کی اگر ہوئی ماوی پینڈائی کے قرآن میں جب نشہ اپنے قرآن پینڈائی کوئی پنچ پیر سر میں تعلق نو نوئی ما سر پر شاپور کے طالبان نشہ اپنے قرآن رحمت اللہ علیہ شاگردان نمو آخری اختتامی پروگرام میں آخری آتے ہوئے چیر چیز ہوں گے استاد ہوں گے پروگرام اختتام لاغا بیان لارا ہوئے یہ موت ہے کہ سوڑ دے دیچھے دے پنچبیر آگا لے داریان سنچے دا اور طول ملک کے خلاف خلاف دے اول وقت نو خود شاپور شیخ خاندانی نواب دے نوابان دی داغی من والد سے جمتے ماوی والد سے سرمشورہ ہوگا چیزا چیزا طالبان ہوئی چیزا پنچکی اپا مولا را ہوئی سچر رکا ویما تیوی چی ولی تو مولا نی پلار میں امیو خدا با اللہ ہم پکلک معاہد کرد میں چی ولی نی ما تیوی چی تو مولا ہے نو کہا غلط تو اجازہ جواب بنشی کوری میں چی ولی نشم کوری بھائی یا ریگے سرا رے والا راجی کہ غلط ہوئے نو چی تو مولا جواب دے اوکے اور پس صحیح ہوئی زبو کے مومن موتب ہے مومن اجازہ پلار را خبر میں پاک شو طالبان نے چی زیرہ والی وہ امام مخینو جی دے اور اشرا نے وہ چی سنگا دے رو رسید نو دو تولانو چی مولی دو انگو قلینا میں دا الفاظ دو چی درمخ دا شکل و صورت چہرہ دا دا باتیں پرس رجنا دا دا حق پرس رجنا ما پا دی شکل و تیجن چی دا کھڑے حق پرس نئے نبالی پر بیا او تر دارو کو بیا راگے نئے نبال و شاگر دیش نو دی دا حق پرس شکل شکل مائی او دا باتیں پرس ہم شکل مائی حق پرس شکل پتلے موسیٰ علیہ السلام چی سائران اوڑی گا نو پلی دو سارا آگیوی یا دا شکل ساہر مائی خدا مشورہ کرے ختم شو ساچے اللہ تو سجدہ پڑے گا خبر نپری ایمان رب العالمین فرد مخلوقات رب موسیٰ و حرون چی رب موسیٰ و حرون علیہ السلام دے دا رب العالمین سر خبر پورا کیتا دا بیا وقت چی رب موسیٰ و حرون علیہ وسلم یا وہ دیدہ پاروئی چیو پھر آن زانتا رب وے کناوے انا رب کمال آلا نوکی دیشی دا خلقو زین کے راتے چیدہ پھر آنی آدھائی وینا نا کم رب رب موسیٰ و حرون آغا ربی آدھو مانا دا بسر علی پھر آن بسی اور زین دا چی دا دیتا ایمان او دا اللہ معرفت دا چاپا ذریعہ آتیل شا دا موسیٰ و حرون علیہ السلام نو چونکہ دے استازانو دا ایمان خودون کیو نو زکے نو اخلی دے سندو گا استازانو دا اللہ معرفت و توحید و تدبی پا ذریعہ آتیل شا نو زکے ہوئی آمنا دے رب العالمین رب موسیٰ و حرون ایمان امروڑے دے پر رب دا مخلوقات چی رب دا موسیٰ و حرون علیہ السلام دے اشارہ دیتا چھے دا چاپ ذریعہ دیرا کو پیشن کنا اور دا چاپ ذریعہ دی توحید کو پیشن دا نہ بنے رہے نہ خنا حلی کی ایمانی زکی قرآن و توحیدی زکی اور بے اقل غستان و اقل ایمان خودن کی بیش بیدا سکن دا شدیوی بعض خلقو دا شیخ قرآن رحمت اللہ علیہ نے قرآن توحیدی زکر دا شیخ بیدت ناغرہ ویستر نبی علیہ السوئے
دا سی کسان چی پا شرکی آفتا بیدارو کی آفتا
بیبینه که آتا در ترالل قرآن تکیه ناس عقیده در توحید شو در شرک نا در تحریت نا در بیبینه نروت خوچی کم منافق کنم پا اخلاص نی راگه نصبا در چرت سیاست در چرت پرسه چرت اور چرت در دنیا لالچ یا صحبت نام و نمود ایتو بوری نوی خو منافق پا اخلاص بنی بی نبیار توحید و قرآن نرکی لیوی نمو خو پا مخی نمو خوی نمو نمو را پیدا را مسلمان نہ چاچے دا تویل دے قرآن توحید و سنت سے چانے زکڑے دے نہ بنے رہے دا خدا کمسل شریکاری چھ پلارے رہے نو دا رہے دا دا کمسل شریکاری چھ استاد رہے نموڑے دا استادان نمون آلو دا زکارو چھ توحید و قرآن من دائی نہیں زکڑے دے وجہ نا زماغ پلتا طریقہ دا چھ سونا استادان زماغ دا قرآن دی دا توحید دی دا حدیث دی نده خام خاطر کرا کنتا ولی ایمان منتاقی بخورا عقیده دا توحید منتاقی بخورا دامون چنن سوائی منو دا داری کمار و محنت تے نو استاد بنے رہے ابا یادے دامون شاکور شے رحمت اللہ رہے بدا رہے وی کم سڑے چے دامور اپلا خدمت اب اکثر بیانا کو گدا رہے ابا یہ تمام بیانوں کو پیزو خبر ہوئی اب اکثر پیزو خبر کے بیان کاؤ توحید مسئلہ سنت مسئلہ قانون مسئلہ نورسرا دے بیا دا بکو کو لے باب مسئلہ ڈیرا کورا اور مور اور پلار دا حق وغیرہ نہیں وہ فرمائے چکم سڑے دا مور اور پلار خیال سے حق ادا گئی نو ددی سڑی تو عمر کے عمر دولت کے بخیر اور برکت خدا دا حدیث نہ معلوم ہے وہ چکم سڑے دا استاد قدردانی دا حبرت استاد یہ خدا رہے کہ غلط تے غلط عقیدہ غلط بس دا غب یا نشتا ٹھیک ہے بے دبی مکہ وقو دا خبر ہے بیا ممان اگر قرآن دا قانون کھولے کہ مورا پلار تشیر پہ دست خیلی نو پلا تو تے ہما نبے منی نو استاد و روحانی مورا پلاری کر نو آمد پر ہم باہو کم دے کہ تشیر پہ دست و ناروا تخی دا بے نمان شرک خی پہ دست خی نو قرآن سنن نا خلاف ہے نتا دا بے نمان امرو بارحال نائی بوی چی کم سڑے کم عالم کم خودون کے استاد دفر استاد تذکرہ کئی پدرس کے اور دفر استاد لدت احترام کئی نو اللہ بدد علم دد درس دد خبر عام کئی اللہ بدد ندیر فیض کرے اور در تجربہ منا چی کم سڑے استاد فری بھی کنے زان تفرہ وہی چی دار زخو دار سخو نما پر عزتی وزر کمار والے نو دتی شڑی لالا ترکی نوالے اور چی دا استاد لدت احترام اور دا استاد تذکرہ وا استاد یاداو نہ دد پخل کی دد پدر کی بخیر برکت کی دی کی بترقی رہے پہلم کی بترقی رہے ادب دے رحم شہر اور بیا دعوا چاہ چیمان و توحید و سنت و قرآن کو موسیٰ علیہ السلام سے کوئی ربی موسیٰ و رب ربی موسیٰ و حال ہویا ہوئی ساہران ایمان اندوڑے دے پرد مخلوقات ربی موسیٰ و حال شرب دا موسیٰ و حال علیہ السلام دے قالا فرعون ہوئے فرعون آمن تم بھی فرعون چوکتا جرا شدا کو ساہران ہوا سر ایمان روڑ تا غرش میدان رانا تو رکھ لی خلق ہم بس اس ایمان روڑی نظر یہ وہ خبر اوٹا آر ہوئے فرعون فرعون آمن تم بھی تا اس ایمان روڑے دے پڑی رب بانے اللہ بانے موسیٰ علیہ السلام بانے قبلان آزان لکم مخیر اجازی زمان تاوتو تا تا سما اجازہ نہ رکھے ہوتا اسے بھی ایمان روڑو مطلب دا چلے کہ ایمان کے ممبر میں اور فرعون نہ اجازت اخلے گا نہ فرعون بائی کی بات ایمان کے ممبر فرعون نہ اجازت اخلے وہ سمجھا کہ فرعون یہاں جی گا نن سمام دا فرعون بدے کہ نہ تین دا ہوئی دا دیوڑے چلے دا مدر سی جوڑے فرعون یہاں ہوئی دا نن زمانے بوش ہو اور دا ہوئی چی دا ہوئی دا چی کئی دیوڑے جہاز ملی یعنی دا دی فرعون یہاں نمام تا پوچھے کہ سر ہم دا خود دیرو کو کہنا دا فرعون خبر او دارن ورپسی نور فرعونیان دا ای پرویش روان دیدتیان مولیان تو شاگر دی چلتا قرآن لڑا چی کنن تو ای دو سنت تکی خواہ سامان اتا پوز کرو چی تو قرآن لڑا لڑے اے لکا تو خود فرعونی دیا فرعون دا ویلیو کن او دارن آزنا لکم زمان دی جازین بغیرم زمان دی جازین امخ کے ولی پدیمان روڑو لکا قرآن توحید و سنت منلو لپارم در فرعون نے اجازت وائے دیکھی اجازت تسو ضرورت چه قرآنی توحیدی سنتی و دیکی جازی نشتا دا بجزہ کہے دیر برا دیکھو تو خبکی کیوں خوشحالی نیوخی دا خبر اوکا اور ذہن پہ اسے نظام لگے خلق ذہن بد گئی دیر حرامیوں کا نا ذہن بد گئی دخل یو داوی اجازم نہ رشتے مطلب ہے لوگ انہوں نے خلق روکا چھے جو والے زمانہ بغیر ایمان رونا ہے یہ اتدا ہوا چھے ذہن وہی خلق ذہن بد گئی دا تا تو زمان خلاف مخیر منصوبہ جوڑا کرے ساہران ہوتا ہوئی دا تا تو دوارا بے اوزہ مرگری ہے دا تو ساہران ہوتا موسیٰ علیہ السلام خول کی ہوئی ہے دا ماتا چر جوڑ کرے نا تی بے ایمان ہے حالتا آوک سے تا دی ہو چلے موسیٰ علیہ السلام کا رجوڑ پائی شبا نا تی بے ایمان ہے دا آوز تیو دو کبھی تنخواہ بدل کون کرے بدل کون مقربین بیئے خنا میدان رالو گڑھ ہے وہ جی کرو آوئی کو کرتا چھے حق بکر ہے نو سولتا شوہ تو اینا بھی آتا ہوں کرتا مری بھی ہو دا تا اسما تا چھے جوڑ کرے
انہا دا بے شکرا لمکرن خام خدای و تدبیر و چرگرا مکر کمو چھتا سکڑے و فی المدینہ تے پدے خار کے جی تو خریدو دے دا پارا شوبا سے من حاضر دین آلہا لدیا غو سیدون کی لدیا غا حل مطلب تو تا اسو مشورہ کڑے و تا اسو دا حکومت رانا اخلائے
دا سرا کرون سر دا حکومت و پرسے غن پرسے رانا ویزی ہو او دانا دا سرا دا غنی چرا چرتا یو سڑے معاہد شو پا جماعت کے تعلیب غلی پا محلہ علاقہ کی یو امی بس دا سرا یہ رکھی چرتا دما کار خراب دا جماعتا ہوتا موسیلہ رانو نمی دا را دے رو جی کرو سرا پرسے ہمی دا را دے رو دا غنی بتا و تیوی دا تا تو منصوبہ پلاننگ کرو دما خلاف پر ایخاری مقصد ہم دارے بے دوخری جو منہا دے دا پارا چھو بات ہے دا دینا آلہا دا دیا گا اسی دن کی یعنی دا حکومت اخل ہے فسو پتا رہو نظر دا چپوئی باشر دما پازا سزا بدل ادا کم نور خلق ہو یا رو اس تفصیل دا عذاب کئی سازا بھئی لو پاس انہا ایدیو کم خامخا پرے کم با ایدیو کم لازن ساسو وارجو لکم اخفیز ساسو من خلاف عدل بدل سزا بدل کم سزا بدل چھ خیلات پکٹ کم نگت اخبا نگت لات نو خیلات عدل بدل بلات پکٹ کم یو سم لو سر لے بننا کم یا بخام خا کو سولے کم پانسی و کم تاو سو اجمائی نا ٹول ٹول و بیا پانسی کم تفصیل بے سولے تو آہا کیوں ہو رہا ہے ایک کتا آیا ارتے تفصیلی خبر رکھتے پارا من تم لہو قبران آزانا لکم انہو لکبیرکم اللذی علمکم السحر فلو فتعن ایدیکم ارجلکم من خلاف فلو سلبنکم فی جزو انہ فلتارمن ایونا اشد وعذابا وعبقا دستے متویر تاکو ایمان اور مقید اجازی دما تاستا انہو لکبیرکم اللذی علمکم السحر دستا تو امشر دے چی سحر دے تو خود لے دے تاوستی دیدی او اداوی سائر او دتا سسے اخوانے دا مغا مشر استاد دا دتا چر اخوانے نوز بام کٹ کوم بام لازنک بیادر بدل او بیاوان پانسی کوم زورن دوم بام کی جزو ان نخلے دی کجورو دی سانو پورے دی پورے بام زورن کم او والا تالا منو خام خاکوی بشے چی ایونا اشد وازا و آبقا چی کمیو کم کی سخت پازاب کیا ومیشار را دوارا لے سخت ازا ومیشار را بدل ادر کم دا دنکیو ازا فرعون ورکا دا ظاہرانو جواب او رائی استقامت بیان دا یہ استقامت چھو سم رکلت خلق خالو ہوئے ظاہرانو انہا بشکمون چھو الارفین از پر رفتا من قلبونا گردیدون کے واپس کیدون کیو من پر رفت تبا مرکی تبا پانسی کے نو پروانی شمون با پر رفت واپس شو دا خلا خلا رب تو زمین تک دے کر اللہ لے وصلی دی نظر تا دلا کا ووشو اللہ کا ووشو آو مومن سو آئی او وائی شہادت او وائی کی شہید شم شہادت تو ملو چیز دیت خبر او سورت عراق کے اندر و سبیلے سے تفصیل دا سورت آب آنسر قالو لنو سرکا علاما جانا من البینات والذی فطرنا فرض ما انتقال انما تغضی حاضر حیات الدنیا ایو تو ہوئے من ستار دے خبرے اس پروانے لگو لنو سے رکا نوارا کو تعالی ما
جانا من البينات ومقابل دعوت کی چمنت کم دلائل رادل والذی فطرنا او دعوت ذات مقابل کی چمنگے پیدا کری مطلب دا چھے چمنتا دا خبر کے دب چمکی کے وجنون پانسی کو وم ناوتا ہے ستا مقابل ستا 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 دا اللہ او دا دلائل مقابلہ کی ستا منغورا کو من تا دلائل دا اللہ رال الموجزہ و خودل شوا بل طرف تا دا اللہ ذات تے نو دا اللہ ذات تا دا موجزہ مقابلہ کی صحیح حیثیت مشت من ستا خبر دے ستا وجونا کو او بتمو لا دمکیرا گئے چمربم کنو باب زیوان تا خال کوا چی سلے واری زڑو اوکا کلا پیسرا و روا تو بس پیسرے وارے انما تودی حاضر حیات الدنیا تو پیسرا کے دلی جن دل دنیا تا پیسرا بسرم دل دنیا وی دل دنیا وی او زیاد زیاد دلی چی شوپی کے ہوئی ملے مالے مرے گئے گا دب کا پیسرا را نو کتنے شکو لے گا امر کو یو در مر گئے گا ما خوشت در کالا نرائی نو یو در مومن لمواحد لمجاہد لمر دائی گا نو دا کافر و دا فرعون و دا غدا بچو دا دنیا را پیسلے گا صرف دا ہوئی مڑے کے ختم ہے بس نو سنی شکو لے گا نو را خبر و آخرت کی بیا بیا و پتلے دا غروار فیصلہ و بیا دا حل لے نو کنن فرعونیان و دائی مرگری دا مومن بارا کے معاہد بارا کے مجاہد و مسلمان بارا کے فیصلہ کئی نو دی فیصلے میں سر و دنیا فیصلی دینا خواب آسنی شکو لے تکلیف گوڑا ورکی شہیدان بے کی دیوئی چھو مون دیر روز ہو رہا خویس دا دنیا خبر دا ختم اللہ والا مندی وئی ہمیشہ جو اندہ خوش آرے وئی آئیو تا ویڈیو فق زمان تا قال فیصلہ کا وقت سچی تا فیصلہ کے ولی ستا فیصلی صرف دا دنیا جی او دا آخرت فیصلی دا اللہ پلا رکی ندین یری گنا دلتم نگا سائران و تویل تفصیل دا اگر عذاب شوئے و دیوئر دا جواب کرے محبتا قالو انہا الہ ربنا من قریبون اوئے ساہرانو چھ بے شکم گا پر رب تا من قریبون واپس کی دن کے ورگر دی دن کی موہ پر رب تا واپس وردو دون پروانش دو گرا استقامت پا حق خبر باندے اترے کلکی دل پا پر حق موقف باندے کلکی دل اور استقامت دا من دا بالانبیاء والصلحاء دا دا انبیاء دا نیکان و حقار ہے پا حق پا نکلا کیدن دا انبیاء کار ہو نو پا حق پا نکلا کیدن دا انبیاء دا مرگو کار ہے دا انبیاء مرگر شکن ایمان رو لکن نو چی ایمان رو لکن سر زی مرگ مخامخ اینی و دوئی اللہ سے اخلاص تا بس فیصلی مرگ برایش دا خزمون آرگو جمون تشاہدت میں روشی و اللہ دا مخامخ اینی اللہ کا اور جی ہو اور منافق سے کئی اگر سستے کار گئی منافق پانے سے سخت رش دا توحید دا سنت دا دید پلا کے نبی آدھے حق عرص فرید دے وہی عرض پکینے دا دا منافق چڑی کار گئی مومن اگر ہے دا انبیاء دا بیدار اگر چہی پانے تکلیف راشی نو دا خبر خبر نشاد کی استقامت کی لکواری دا خبر خبر نیو وینچوں پشان رہی دا نتویلی کی گی مومنان دارے تو یہ کیا فرق ہے اللہ والے جنت نو ور گئی قالو ان الى ربنا منقلبون اب یا وتوی دامن لچ صدا دی تکلیف را رہے ولی من سجو رب کرے لو من سجو رب ہے وما تن کے مومن نا او تین تے قام نا لے زمنا وما تن کے مومن نا تفض نہ گانی مون نا الا مگر تا الا مگر اندا امننا بی آیات ربنا چمون ایمان لو رے پایا دن رب رب در توحید مومنم آیاتون نمرات اگر موجزات توحید چی من کبولی دل ایمان روڑ نو صرف زمون دا ایمان روڑ دا توحید منل دا دین منل بس دا زمون صرف نقصان دے جنہوں میں صرف دار بدیرہ سے تکلیف رات ہے ما تانت مومن نا بد نگڑیں تا زمون نا اللہ مگران دا آمن نا بے آیات رب بیان چی من ایمان روڑ دے پایا دونو دا اپل رب لما جاب نا کر شرا ہم تو حکم دار آیا سن اور مون تو رب آیا سن اور اگر تو ہی نم کو مانل بڑے مانل او کوئی مان رو لو تو تو ہی مان رو بانے اس تم تا دا صدا را کے تم سے رب جو دار ہمیشہ نہ پر سن دا جو بھی نو سے جو بھی تا پر سو جو دار ہے کہ امن نہ بھی آیا تیرا بنا امن نہ بالله دا اللہ توحید منی قران منی
اللہ قانون پہ بارے کی جو ملا رہے نرم مسلمانان کی تکلیف کی گئی خدا کا جرم دے گا جرم دار ہے چوری پیر اسلام نمنی ولی اللہ کا قانون اور شریعت نمنی ولی دا جہاد نمنی نہ جرم دے ولی وجنی ولی شیطان کئی ولی چلون دا جائی وجہ دار ہے نفس جرم پیراک کے اندرہ نو پا افغانستان کے اندرہ نو پا پاکستان کے اندرہ رکھا ولی دا خود اور زنانوں سے جرم ہو کہ پا اسلام آباد کے سوزولے سوزولے وہ ورسا لگاؤ دا کے ہتھیار پہ استعمال شوے چھ دا کے ہتھیار کا دما کا خیال کی دی چرتا پا پر دشمن پہ انڈیا میں استعمال کری وہ سوزول دن پا مدرسہ کے پا کمروں کے وہ سوزولے پا کمروں کے وہ سوزول در مومنٹ یہ رجینہ بیان را گیا انٹرویو اور یہ کہ یو کفا کے سزنانہ وے وہ سر معشومان ہیں وہ منگ پناہ کرے وے چیر گوڑے مولے راجین ہوں نو پاہے بانے دا سے ہتھیار استعمال شو چی آغا اوٹ سو دے در اوڑ اوڑا گے وہی معشومان ہیں وہ سر وے مشرانی چی نکیم وے نو دا چلے والے کے لئے خون سر ساز باگ نو چی منگ دا اوڑ مٹ کرے اس نو دا سلا نو منگ دا چلے پکل اوڑے دے منگ وطبار تڑ پیدو نو چی کرا اوڑ مر شو نو چی وڑا لنو زنان ٹو لسو دے دے یو سو معشومان ہیں وے نو آغا یو علمارے واقعی تبر منو تے وے دا بچہ اور پار اور خدا جور چہ مارے تے سو دو نا مار مارے کہ بس سو دے دے پرتی دا سے ظلم دا سے زیادہ ہے دا کفر نہیں کر نہ سو جو رو جو سر اپ کا کی شریف پردے کولا جو ہم دا پردے کولا ہوئی دا یورپ نہ دا امریکہ نہ مجبور چہرا تے دے کے دا کور برقی دا پردا ولے دا امریکہ ہا بچی اپ ہی نہ کولا رندی دا جی وی بچو کولا دے اسلام آباد کی دا ہمون روشن خیال ملک جوڑو آزاد ملک جوڑو او پردہ ختم ہو دین ختم ہو او اودار بنیاد پرستی ختم ہو دا ختم ہو او دین پا اسلام آباد کی دا پردو پردہ کی را زنانا قال اللہ قال رسول دا چرا او دیا داوی دا بیان چیش دا ملک پا کلمہ دا اسلام جوڑ شوئے دا تا اسلام بکار دے او دا کی پر امال کی پر اسلام بار خوشا کی دا فائشی اور یعنی کی دا دینے کی دا جرم پر برسو نور دا چاہ سب بگڑو کر نور دا جرم دا جرم ہمیشہ دا لحب پر سجرمی دا سائران دا جرم آئین توحیدون ایمان رو رو آئی وستای پانتی کو تو بلی دا مانی ننم دا مسلمان دا جرم دے پدے جرم وہ جنی کی گی پدے بانی جیلونو تا شوری کی گی پدے بس رسولم زیادے کی گی من سب سے ممن نا اللہ انا آمن نا بے آیا تے رب بینا بائی مدویلیو ستاس بے سلد دنیا را دیو اکبر سے سلیو کی وہ یو رشت سرے دا سی یو رشت چی بے بدا پاچھے ختمی صرف دیو اللہ پاچھے بھئی نو آبے روز لدی دی جواب دایا دی ٹک دا کافرون اخو سے گیلے نشتا کافر دی وہ کم از کم افسوس پا مسلمان نے چدا کار کئی دے میں سوال ہے قیامت کے اللہ تا جواب سے وقت ہے کہ ماں مسلمان مشتے ہوں ماں کو اقبل اللہ سپل عباد خانہ جمعہ تو مدرسہ وانا کرے ہوں دا سے بچے اب تا سکان اگڑی ہندوان بچے اب تا اقبل مندہ مات کری سکان بچے اب تا اقبل دے عبادت ہے عیسائیان و یہود مسلمان لگیا ہے افسوس پدا سے خلق دا مسلمانان نو دا مسلمان مورنو پیدا ددی مسلمانان خوین دی رونا لونا نوے دا سی بے رحمہ بے زڑا خلق عجیبا نو جرم دارے نن کرن او دا با توحید والا ہم جرم دے لنگم جرم دے ان دا جرم دے چھتا سوالی دا قرآن ہوا ہے ولی توحید بیان ہوا ہے نو بس پدے مخالفت کے پدے خلاف کئی سایان و تویلیو جرم ہم صرف دارے چھے دا اللہ توحید را رہے اتنو منگو منن نبی دعا دے استقامت کی ربنا یا رب دم اپرے والے نا تراتوی کی پمبانے صبرن صبر و توفنا او تمگ ہو دے مسلمین تابیدار پر مسلمین موالدین اللہ سب دعا دے نو پس سب وقت کے بدوا دے استقامت کے کن کہ مرد مخی دینے نو کل کل بدغ دے کڑے غٹ غٹ ہو سرو والا پیو بھئی اوی ریگی نا اللہ اپرے آلینا صبرہ اللہ صبر رابانی راتوے کی استقامت راکے آتے نا دی تکلیف ہو دی مرگ جو گڑو دوارو ٹکولو دلاس کو پرے کولو دا یارینا دی خبر نشاہ ترشو او کمرو نو توفنا مال مسلمی نو توفنا مسلمی
او اللہ تم وفات کے عمرم کے بوم دے مسلمین و معاہدین دے دنیا نا او اللہ جی دے دنیا نا دوچی پا توحید سر علا کے توحید اقیدی سر علا کے دار استقامت دعاوا ذکر تکلیف وقت کی استقامت پکاری کرا کرا سڑے او پوئے گی نو دے استقامت دعا پکاری اللہ کم کلک کے ثابت قدمی رائے دیدے پورے اولنے مقام دا موسیٰ علیہ السلام دا واقعی ختم شد دا موسیٰ علیہ السلام دعوت معجزات پیش کول مناظرہ و مناظرہ کے بیا دعوت غربہ او کامیابی او بیا پتا حیران امتحان راتلل او داغی دے استقامت بیان شد